Xwebispêre rêberiya Îsa Mesîh. Ayeta sereke. Rêberê wê yek e, Mesîh e. Meta 23, 10. Kilam 16 û 14. Tê birate. Di rojên Yeşû de Xwedê çawa rêberiya xizmetkarên xwe dikir? Ev yek ku Mesîh çawa rêberiya civata Set sala yekê dikir, çi rêyî me dide? Îro em çima dikarin xwe bispêrin rêberiya Mesîh? Paragraf 1 û 2. Pirs. Piştî mirina Mûsa, kîjan mesûliyeta giran ji Yeşû re hat dayîn? Yehowa ji Yeşû re wisa got: "Qûlê min Mûsa mir û niha rabe. Tevî hemûya gel, cemê Urdinê derbas bibe." Bikevin welatê ku ez ê bidim we. Yeşû 1:1-2. Yeşû nêzîkî 40 sal ji Mûsa re xizmet kiribû. Lê niha ew êdî bû rêberê milletê Îsrail. Mûsa bi gelek salan rêberiya milletê Îsrail kiribû. Dibe ku Yeşû wisa fikirî: "Gelo millet wê rêberiya min qebûl bike." Derheqê Yeşû 1:1-2 de kitêbek dibêje ku tayînkirina rêberekî nû ji bo milletekî hem zor e hem jî bi talûke ye. Paragraf 3-4. Pirs. Xwedê çawa Yeşû bi bereket kir? Ji ber ku wî xwe dispart Xwedê û dibe ku kîjan pirs pê meydanê? Ji ber vê yekê dibe ku endişeyên Yeşû hebûn. Lêbelê çend roj piştî vê ew êdî li gor gotinên Yehowa dest bi îşê xwe kir. Xwedê jî ew bi bereket kir û bi destê melekekî rêberiya Yeşû û Îsraîliyan kir. Wisa tê fêhm kirin ku ev melek peyv bû, yanî ku rê Xwedê yê nixurî bû. Bi alîkariya Yehowa milletê Îsraîl rêberiya Yeşû zû qebûl kir. Di rojên me de jî guhartinên mezin çêdibin. Dibe ku em wisa bifikirin. Teşkilata Xwedê niha bi lez bi pêş ve diçe. Çi sebeb hene ku em xwe bispêrin rêberiya Îsa Mesîh? Meta 23:10 wisa dibêje: "Ne jî bila kes ji we re bêje rêber, çimkî rêberê we yek e, Mesîh e." Niha em ê bibînin ku Yehowa di demên berê de çawa rêberiya xizmetkarên xwe dikir, gava guhartinên mezin çêdibûn. Rêberiya Mesîh di rojên Yeşû de. Paragraf 5. Pirs. Li nêzîkî Erihayê Yeşû rastî kê hat? Piştî ku milletê Îsraîl ji çemê Urdinê derbas bû, Yeşû li nêzîkî bajarê Erihayê rastî zilamekî esrarengîz hat. Di destê vî zilamî de şûr hebû. Yeşû ew nas nekir û wisa pirsî: "Ma tu ji me yî an jî ji aliyê dijminê me yî?" Şervan ji Yeşû re got ku ew fermandarê artêşa Xudan e, yanî melekê ku xizmetkarên Xwedê diparastin. Yeşû 5:13-15 wisa dibêje: "Û Yeşû nêzîkî Erihayê bû, gava serê xwe hilda, li ber xwe zilamek şûrê xwe kişandiye dît. Nêzîkî wî bû û pirsa: "Ma tu ji me yî an jî ji aliyê dijminê me yî?" Ji wî pirsî. Û zilam got: "Ne yek jî, ez fermandarê artêşa Xudanim. Niha hatim." Wê gavê Yeşû bi ser dev xwe avêt erdê û bi wî peristî. Bi gotina: "Destûra efendiyê min ji qûlê wî re çi ye?" Ji wî pirsî. Fermandarê artêşa Xudan got: "Pêlava xwe ji lingê xwe ve derxîne. Ji ber cihê ku tu pêlê dikî pîroz e." Û Yeşû ya ku hatiye gotin kir. Gava kitêba pîroz dibêje ku Yehowa ji Yeşû re tiştek got: "Eyan e ku Xwedê bi navgîniya melekekî bi wî re dipeyivî." Di demên berê de خوده چن جاران وسا دکر. پاراگراف 6 حتا 8 پرس آ ده سری ده دبکو اسرائیلیان تعلیماتین ملک چما فهم ندکرن؟ پرس ب تعلیمات چما هم عقلمند بون هم جی دو وقتی ده بون؟ ملک بزلالی جی یشو ره گود که گرک او باجاره اریهای چاوا بدست بخه. ده سری ده دبکو هن تعلیماتان عجیب خویاد کر. مثلا ملک جی یشو ره گود که گرک همو لشکر بین سنت کرن. سباوه وانه حتی وقته که نکاره بویا شر بکرا. ماونه وقته که خراب بو جبو سنت کرن آوان زلامان. دبکو لشکرین سنت کری وسا فکرین. اگر دجمن هجوم ایمه بکه امه چاوا شر بکن؟ لی پاشه تشتکی هیوی نکری چه بو. درین باجاره اریهای جبر لاوین اسرائیل بزخمی حاطبون گرتن. باجارین اریهای جی اسرائیلیان او قاست ترسیان که تو کس جی باجر در ندکت. گاوا اسرائیلیان او یک بهیست او بیگو من به ریبریا خودی هیجی زیده تر باور بون. ملک جی یشو ره گود که گرک او هجومی اریهای نکن. لشوناوی گرک او شش روش هر روش جارکه اول روشه هفتان هفت جاران لدردورا باجر بزورن. دبه که هن لشکران فهم ندکر که ارمانجا وی استراتیجیه چیه. لبله تلیماتین یهوه پر عقل مند بون. بسایا وی استراتیجیه باوریا اسرائیلیان خورتر بو. اونه لازم بو که او راست راست لدجی شروانین اگید این اریهای شر بکن. جیرانوت وساد بیجه. دی ویرانه این اریهای ده ارکیولوگان گلک دخلی برهف کریدید. او یک نیشانده ده که دورگرتنا باجر کن بو. چیمکی خلکه اریهای ارزاقین خوه خلاص نکر بون. وکیدن یهوه ایزن نده بو اسرائیلیان که اریهای تالان بکن. لوما وقتا حجومه وقتا که مناسب بو. چمکی ده زویان ده پر دخل هبو. داویا جیرنود. پاراگراف نه. پرس. چما لازمه که هم پی ریبریا تشکیلاتا خودی هرن؟ مثال اکی بده. اف سرپی هاتی چی رییمه دیده؟ جارنان دبه که امرن فهم نکن که تشکیلاتا یهوه چما هن تشتان دگو هرینه. مثلا دبه که ده سری ده هنک جمه ده فکرین که بکار آنینا جیهازین الکترونیک جبو لیکولینا شخصی خزمت و جوینان فکرک باش نینه. لینها ام بیگو من ایدی رند فهم دکن که فیده این وان جیهازان چنه. گوا ام نتیجه این باش دبینین این که جگوهارتنین وساتین میدانه باوری آمه خورتر دبه و یکیتی آمه زیده دبه. ریبریا مسیح لسه سالا یکی. پاراگراف ده. پرس. جوینا کوما ریبریه آکو لأورشلیمی حساس کرن لبن ریبریا که بو؟ وکه 13 سال پشتی که کورنلیوس بو شاگرته ایسا هن براین جهو هید گود که گرک شاگرتین ایسا بین سنت کرن. گاوا لجواتا انتاقیای لسر وی مسئله مناقشه درکت پاولوس جعالیه کالین جواته و حد شاندن اورشلیمی. واندخوست که کوما ریبریه لوی مسئله بنیره. پاولوس به اصله خواه جعالیه که و حد شاندن؟ پاولوس گوت از لگور پیخامه چوم. خویایه که مسیح ریبری دکر که کوما ریبریه و مناقشه چاره سر بکه. گالاتی دودو یک حتا سیان. پاراگراف 11 پرس آ هن خوشکو براین جهو در حقی سنت ده هی چی ده فکرین؟ پرس ب پاولوس چما بدل نزمی پشتگریا کالین اورشلیمی کر؟ Bir reberiya Mesih koma reberiye fem kırkı ne lazım ku şagirtin İsa ben sünnet kırın. Libeli çen sal pişti ve kararı gellek huş kubrayın cuhu zarokin hue he sünnet dikirin. Gava gote got giyiş gühen kalin de orşelimi ku Paulus guhdariya kanuna Musa nake wan hın talimatin nehevikri danwi. Wan duhes ku Paulus tevi çar zilaman bikeve perestgehi. Ku halk bibine ku Paulus guhdariya kanun edike. Paulus dikari bu bifikiriya ku problema asli eve ku huşku brayen cuhu meselaya sünneti rind femne kiriye. Disaji, Paulus dizane bu ku kalen civati duhes yekitiya hemu huşku brayen bipareze loma vi talimatin wan bidilnizmi anince. Le madem ki kanuna Musa bimirina İsa jihole rabu, İsa çima izinda ku meseleya sünneti evkas berdevan bike? Paragraf 12. Pırs. Dibe ku Mesih çima evkas le bende bu beri ku vi meseleya sünneti çare serkir? Jihin kesan re vekt lazime ku hini guhartinan bin. Mesela, jihin huşku brayen cuhu vekt lazım bu ku ev nerina khu rast bikin. Ev hey di fikirin ku jibo ku mirov bi khwede re bikeve dostiye ke meksus, lazime ku ev be sinnet kirin. Henkes ji di tirsiyan ku cuhu vel wan zilme bikin, eger ev li gor adetin cuhu yan nekin. Lebele bi zaman re, İsa Mesih bi deste nameyen Paulus zedetir reberi davan. Reberiya Mesih İro. Paragraf 16. Pırs. Jibo ku em kıymeta reberiya Mesih fem bikin, ve baş be ku em çi binin berçavi khu? İro ji Mesih reberi civate ye. Loma, eger tu hin guhartinin teşkilati rind femna ki, bine berçavi khu ku Mesih reberiya khu dedemin bereyde çawa ayan dikir. Hem le rojen yeşu hem ji le set sala yeke Mesih her tim ba akılmendi reberiya hizmetkarin khode dikir jibo kuvan bi parize baweriya wan khurtir bike. U ali wan bike ku ev diye kiti ede biminin. Paragraf 4 hatta 16. Pırs. Reberiya gulame dilsozu şehreza çawa nişandı de ku Mesih bi sahata me ya ruhi alakadare? İro, gulame dilsozu şehreza bi hezkirine reberiya medike. Meta 24, 45. Mark, ekü bave çar zarokane usad beje. Şeytan, hücumi malbatan dike. Çimki, ev duhaze malbatan sist bike. Jiber ve eki, teşkilat duhaze ki, bila sere malbati her hafte ibadata malbati idare bike u bivi avayi, malbata khu bipareze. Gava em dibinin ku Mesih çawa reberiya medike, em rind fehm dikin ku ev ji dil dixwaze ku em ji aliyê ruhî ve bipêş veherin. Galekî civatê yê bi navê Patrick wisa dibêje. Civînên xizmetê êdî ne bi tevahiya civatê lê bi komên biçûk însas kirin. Di serî de hin xuşku bira seba ve guhartine gemgin dibun. Lebisaya ve guhartine dilovaniya İsa heji aşikar buye. Xuşku birayen fedyok an enkü pır derne diketin hizmeti naha zedetir cesaret u xwebaweri qazanç kirine uji aliye ruhi ve xurtur bune. İsa Mesih ali medike ku em her tim bala xwebidin işe belav kırına mizgini. Ev iş, naha brasti, işe herri mühime. Marko senzde, de, usadı beje. Dve peşi, mizgini, jihemu milletan re, bedayin. Anre, yeku, teze buye kale civati, hertim hazire, kupey reberiyanu herre. Ya ku, jiteşkilata yehovati. Anre, usadı beje. کمکرنا حجمرا کسین که لبیتالان دخابتن جمعر نشان دده که داویا دنیای چه قص نیزیکه و گرک امجه هر تشتی زیده تر بالا خوبیدن بلاف کرنا مزگینی. ام چاوا دکارن پشت گریا ریبریا مسیح بکن؟ پاراگراف 17 و 18 پرس هن فیدهین گوهارتینه نو چنه؟ اوه چما باش به که هم لسر وان فیدهان بفکرن؟ پادشاهیم عیسی مسیح نتنه جبو ایرو لی جبو دما بیجی ریبری آمده که جبر وی که گاوا دواره خزمت آنجوین آنده تشتک تی گوهارتن وی باش به که هم بالا خوبیدن فیدهین وی. مثلا امدکارن لی عبادتا مالباتی شیور بکن که من جوان گوهارتنان چاوا فیده دیتیه. جوو که ام ریبریا تشکیلاتا یهوا به کیف خوشی پیک بینن وی باش به که ام بالا خوبیدن نتیجه ام باش این که جوی ریبری تین میدانه. مثلا جبر که ام نها به قاسی بری وشانان چاپ ناکن مصرف کمتر بویه. بسایا تکنولوژیا مدرن امدکارن مزگینا پادشاهیه بگیهینن زیده تر مروان. لوما وی باش به که موشانین الکترونیک زیده تر بکار بینن. به وی آوائی امدکارن پیشگریا مسیح بکن. ای که دخوازه که درفتین تشکیلاتی با عقلمندی بخب دینن. پاراگراف 19 پرس گرکم چما پیشگریا ریبریا مسیح بکن؟ گاوه ام پیشگریا ریبریا مسیح دکن او یک دکاره باوریا کسین دن و یکیتیا مه خورتر بکه. در حقی بچوکرنا مالباتین بیتلین لهمو دنیای ده آن ری وساد بیجه. نیرینا باش آخوش کبراین که جه بیتلی درکتنه و هینی گوهارتینین وسابونه آلی مندکه که از خواه بسپیرم ریبریا مسیح و قدره وان خوش کبراین بگرم. اولنگی خواه لگور عربیا یهوا داویجن و هر ایشه که تشکیلات دیده وان به کیف خوشی پیک دینن. خواه بسپیره عیسی مسیح. پاراگراف 20 و 21 پرس آ گرکم خواه چما بسپیرن ریبریا مسیح؟ پرس ب لمقاله ب امیل سر کیجان پرسی شیور بکن؟ ده دمک نیزیک ده ریبریم عیسی مسیح وی بگیهیجه زافر و سرکفتنی. پشتی داویا وی دنیای وی لازم به که هم کسین که جمریان رادبن هین بکن و دنیای بکن جنت. لوما مسیح خزمتکارین خودی نها جبو ویشی و جبو جیانا لدنیای نو حاضر دکه. چی ده به بلا به به؟ اگرم خوبیس پیرن ریبریا عیسی پادشاه اویمه بگیهینه دنیای نو. زبور 46 یک حتا سیان وصاد بیجه. خوده ستارگه و حیزامه یه ده تنگاهیه ده هرگاو آماده و آلیکاره میه. جبر ویه که دنیا سرو بونو ببه چیا بقلبن حمیزا دریایان آف بلند ببن لحف بقلبن بنا پخینا وان دریا بلرزن ام ناترسن. دیسا جی دبه که گوهرتنین که لجیانام تسیر دکن جمره زور بین. اگر تشتکی وسا چه به ام چاوا دکارن دل راحتی و باوریا خواه خودی بکن؟ لمقالیا بی امی لسر وی پرسی شیور بکن. داویا مقالی